Në prakt, mundjes së ekstremistëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Lufta civile 6 vjeçare në Siri vazhdon. Udhëhesit kurd në Irak kanë mbajtur një referendum për pavarësi duke sfiduar qeverinë në Bagdad. Rebelët shiit luftojnë qeverinë në Jemen dhe lëvizja shiit e Hezbollah vazhdon të operojë në Liban. McMaster tha se e sheh efektin e ndikimit të Iranit në të gjitha konfliktet. Qeveria Irakut e udhëhequr nga shiitët ka lidhje të ngushta me udhëhequn në Iran dhe ekspertët kanë thënë se Teherani po i shfrytëzon milicitë të tilla si forcat Quds, të cilat kanë lidhje me gardën revolucionare të Iranit për të zëruar ndikimin e tij. Më 22 tetor gjatë një vizite në rajon, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka thënë kryeministrit të Irakut Haider al-Abadi se është koha për milicitë mbështetura nga Irani dhe këshilltarët e tyre iranian që kanë ndihmuar Irakun të mposhtë shtetin islamik të kthehen në shtëpi. Milicitë iraniane që janë në Irak tani kur lufta kundër shtetit islamik po shkon ka fundi, duhet të kthehen në shtëpi, ka thënë Tillerson. Një ditë më vonë Abadi ka hedhur poshtë komentet e Tillersonit duke thënë se këto milici janë shpresë për vendin e tij dhe rajonin. McMaster tha se nuk është qëllim që të ndërpriten të gjitha lidhjet midis Bagdadit dhe Iranit, por të frenohet ndikimi shkatrues i Iranit.
The United States thinks that Iraq should have a relationship with Iran. Iran is its neighbor.
Shtetet e Bashkuara mendojnë se Iraku duhet të ketë marrëdhënie me Iranin. Irani është fqinje e tij, por ne duam një Irak të fuqishëm, tha McMaster. Ai tha se është shumë e rëndësishme që Irani dhe autoritetet e tij të konfrontohen edhe në Jemen, ku Republika Islamike mbështet rebelët shiit Huthi në luftën kundër qeverisë e cila gëzon mbështetjen e Arabisë Saudite. Në Siri, McMaster tha se Shebaja po punon me partnerët në rajon dhe alat gjetkë për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, i cili ka lënë të vrarë mbi 310.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se 3 vetura janë djegur sot herët në mëngjes në oborrin e shtëpisë së qytetarit Teki Fetahu, furtar nga Mitrovica Veriore. Fetahu ka thënë për Radio Evropa Lirë se nuk ka informacione se si ka ndodhur dhe kush e ka bërë këtë. Janë djegur 2 vetura të mia, makina e furës dhe një veturë e fqinjit, i cili e kishte parkuar makinën tek unë nga si rruga në të cilën jeton, aktualisht është duke u rinovuar, ka thënë Fetahu. Shefi njësisë operative të policisë së Kosovës në këtë zonë, Zhelko Bojić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për zjarrvënje dhe se prokurori i rastit e ka cilësuar atë si shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Së paku 46 veta kanë vdekur dhe mbi 40 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i zjarrit në një fabrikë fishek zjarresh në Indonezi. Ngjarja ka ndodhur në një kompleks industrial në perëndim të kryeqytetit Jakarta. Zjarrfikësit e kanë vënë zjarrin në kontroll, ndërsa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të nxjerrë trupat e viktimave nga ndërtesa. Po vazhdojmë të evakuojmë viktimat. Janë 46 trupa, tha shefi i policisë Harry Kunivan. Një zjarrfikës tha se viktimat janë krejtësisht të djegura. 8 aktivistë të drejtave të njeriut në Turqi të akuzuar për terrorizëm janë liruar deri në pritje të akt gjykimit. Gjykata në Stamboll të mërkurën vonë ka urdhëruar lirimin e aktivistëve, në mesin e tyre drejtori i degës lokale të organizatës Amnesty International, një shtetas gjerman dhe një suedez. Ata janë në mesin e 11 aktivistëve që përballen me 15 vjet burgim, nën akuzat se kanë bërë përpjekje të krijojnë kaos në shoqëri dhe të ndihmojnë një organizatë të armatosur terroriste. Dy të pandehurit tjerë janë liruar më herët deri në pritje të gjykimit. Kreu i Amnesty International në Turqi, Taner Kilic, po mbahet ende në burgim në qytetin Izmir. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Alianca Ushtarake Perëndimore dhe Rusia vazhdojnë të kenë dallime thelbësore sa i përket konfliktit në lindje të Ukrainës. Dialogu ujë nuk është i lehtë, por kjo është arsyeja pse ai është i rëndësishëm, tha Stoltenberg pas takimit të ambasadorëve të NATO-s me të dërguarin rus Aleksandr Grushko në selinë e Aleancës në Bruksel. Shefi i NATO-s e përshkroi takimin e fundit të Këshillit NATO-Rusi si një diskutim të sinqertë dhe të hapur për Ukrainën dhe Afganistanin. Mardhënjet midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar rënd, prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimis në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështes politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht separatistët në lindjet të Ukrainës. Qeveria Federale Irakut insistoi që referendumi i kurdëve për pavarësi të shpallet i pavlefshëm dhe refuzoi çdo ofertë të qeverisë rajonale të Kurdistanit për të ngrirë rezultatin e votimit dhe për t'i hapur rrugë dialogut me Bagdadin. Nuk do të pranojmë asgjë, vetëm anulimin e tij dhe respektimin e kushtetutës, tha kryeministri irakian Haidar al-Abadi. Rajoni Kurdi i Irakut ka propozuar më 14 tetor armpushim të menjëhershëm, ngrirje të rezultatit të referendumit për pavarësi dhe fillimin e dialogut të hapur me qeverinë federale bazuar në kushtetutën e Irakut. Oferta kurde ka ardhur pasi Abadi ka urdhëruar ushtrinë irakiane të rimarë territorin e kontestuar të mbajtur nga kurdët. Opozita demokratike në Venezuelë është shpallur fituese e çmimit Sakharov që ndan Parlamenti Evropian për liri të shprehjes. Çmimi është ndar Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, të dominuar nga opozita dhe të gjithë të burgosurve politik në këtë vend të Amerikës Latine. Venezuela është përfshirë në krizë politike dhe ekonomike për disa muaj. Qeveria e presidentit Nicolas Maduro është akuzuar nga protestuesit dhe qeveritë perëndimore për autoritarizëm. Në muajin mars, Gjykata Supreme i ka hequr pushtetin legjislativ Asamblesë Kombëtare të zgjedhur në mënyrë demokratike, ndërsa është krijuar një asamble rivale për të rishkruar kushtetutën e vendit, dhan bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë kushtuar Kosovës. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programet tona transmetohen çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.